kosa dambi twa ungama tweleke tuonye hurumayo leo bado utuwie wema
Mungu mwokozi, Mungu mwema, angalia machozi tuponye salama, angalia machozi tuponye salama.
Ni Dominika ya kwanza ya kipindi cha Kwaresma, kipindi cha kumrudia Mungu kwa toba, mfungo mtakatifu, sala, matendo ya huruma na kuwasaidia wahitaji. Ni kipindi cha kujiandaa kukutana na Kristo mfufuka ili kufufuka pamoja naye. Kutuongoza katika Kwaresma hii, Baba Mtakatifu Francisco ametupatia ujumbe wake wa Kwaresma wenye kauli mbiu, na kwa sababu ya kuongezewa kwa maasi upendo wa Mungu utapoa. Anatualika tujihadhari na manabii wa uongo, ubaridi katika maisha ya kiroho na kijamii, kukuza moyo wa sala, matendo ya huruma na kufunga. Nao maaskofu wetu wa Tanzania sambamba na Baba Mtakatifu Francisco unatualika kutafakari upya utume wetu ambao ni agizo la Kristo kwetu. Basi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Utekelezaji wa utume huu ni kutimiza wajibu mpana unaomgusa mwanadamu katika kila nyanja ya maisha: imani, jamii, siasa, uchumi na kadhalika, na katika hizo zote kumwezesha kuishi kama alivyokusudia Mungu muumba wake.
Wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini.
Somo katika kitabu cha Mwanzo. Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu, tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina, hata kila kilicho hai katika nchi, na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mungu akasema, hii ndiyo ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, kwa vizazi vyote hata milele. Mimi naweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana uwinguni, nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuharibu wote wenye mwili. Neno la Bwana.
Siku ya ubatizo wangu nilimwachia Mungu, nitamfuata Yesu Kristo niye uzima wangu. Dini ya kweli nema kuu itaishi kahiya tu milele sili kani. Dini ya kweli
somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Roho alimtoa Yesu aende nyikani, akawako huko jangwani siku 40, hali akijaribiwa na Shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Neno la Bwana.
Nimepoteza utakatifu wangu, nili
moyoni mwangu, dhambi yanitafuna mimi nimekwisha, nimeoza. Njoo Mungu wangu, njoo Muumba wangu, njoo njoo Yesu wangu, njoo Mwokozi wangu, uniokoe mimi nimekamatwa na makucha ya shetani. Niweze kuingia
somo la kwanza natoa kitabu cha Mwanzo. Baada ya gharika kuu, Mungu anaweka agano na Nuhu. Ni agano ambalo linaambatana na ahadi ya Mungu kwamba hataangamiza tena viumbe kwa njia ya maji ya gharika. Anathibitisha agano hilo na anaweka upinde wa mvua kama ishara ya agano kati yake na ulimwengu na kuwa alama ya uaminifu wa Mungu kwa agano hilo. Agano hili lina upekee wake pia. Mungu haliweki kati yake na binadamu tu, bali anaviunganisha ndani yake viumbe vingine vyote ambavyo pia vina uhai. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote. Katika ujumla wake, waraka huu Petro aliwaandikia Wakristo wapya, yaani wale waliokuwa wamebatizwa siku za karibuni, kwa lengo la kuwaimarisha katika imani dhidi ya mateso ambayo walikuwa wanayapata toka kwa serikali ya Kirumi. Katika somo la leo, Mtume Petro anawaambia Wakristo hao kuwa ubatizo walioupokea ni alama ya wokovu. Kama wakati wa Nuhu watu walivyookoka kwa maji, ndivyo nao sasa kwa maji ya ubatizo wanaokolewa. Na tena maji ya ubatizo si tu alama ya juujuu, bali yana nguvu ya ndani. Ni sakramenti, nguvu ya ndani ya kumleta mtu katika muungano na Mungu. Somo la injili ni kutoka kwa mwinjili Marko. Na injili hii ya leo inaleta kwetu vitu vitatu: Yesu kujaribiwa jangwani, kutiwa gerezani kwa Yohane Mbatizaji, na mwaliko wa kutubu na kuamini injili, mwaliko anaotoa Yesu anapoanza kuhubiri habari njema. Yesu anajaribiwa kwa siku 40, kama ambavyo pia Waisraeli walijaribiwa jangwani kwa miaka 40. Tofauti nao, Yesu anayashinda majaribu hayo ya ibilisi. Kutiwa gerezani kwa Yohane Mbatizaji kunaashiria mwisho wa utume wake, maana baada ya hapo alikatwa kichwa. Hapo hapo, Yesu naye anaanza rasmi utume wake wa hadhara. Yohane Mbatizaji ambaye alikuwa mtangulizi wa Yesu na ambaye alimwandalia njia, hapa pia anaashiria kwa Yesu kuwa kama utume wake ulivyoishia kutiwa nguvuni na kuuawa, ndivyo pia utume wa Yesu utakavyoishia kutiwa nguvuni na kuuawa. Kifo cha Yesu lakini kinakuwa ni ushindi dhidi ya ibilisi na utawala wake, na kunakuwa ni mwanzo wa utawala wa Mungu, utawala ambao mwanadamu analikwa kuingia kwa kutubu, kuongoka na kuiamini injili. Tangu kale, kipindi cha Kwaresma kimekuwa pia ni kipindi ambamo ndani yake kanisa huwaandaa kwa ukaribu zaidi wale wanaotegemea kubatizwa wakati wa Pasaka. Na kwa wale ambao wamekwisha batizwa, maandalizi haya yalenga kufufua ndani yao moto moto wa ubatizo ambao walikuwa wamekwisha kuupokea. Ni kwa sababu hii liturujia ya leo inaleta masomo inayofafanua baadhi ya vipengele muhimu kuhusu ubatizo. Maji ya ubatizo katika Agano la Kale yanafananishwa na maji ya gharika kuu wakati wa Nuhu, na katika Agano Jipya yanafananishwa na kifo cha Kristo. Ufanano huu unaashiria nguvu ya kuokoa inayopatikana katika ubatizo, kwamba kama vile maji ya gharika alivyokuwa na nguvu ya kuangamiza waovu na kuwaokoa waaminifu wa Mungu, ndivyo hivyo maji ya ubatizo yanavyoweza kuangamiza dhambi na uovu ndani ya wanaoyapokea na kuwapatia wokovu. Hali kadhalika, kwa maji ya ubatizo, mbatizwa anashiriki kifo cha Kristo, ili kama Kristo alivyofufuka, ndivyo na huyo alivyokufa pamoja naye kwa ubatizo atakavyofufuliwa. Ndiyo kupewa hadhi mpya, kuishi maisha mapya na kupata amana ya uzima wa milele. Kumbe ubatizo si kama jando la kumwingiza mtu katika rika au koo fulani tu. Ubatizo unaenda zaidi ya hapo. Ni nguvu ya Kristo inayookoa. Ujumbe wa Kwaresima wa maaskofu wetu wa Tanzania umetualika pia kuiangalia jubilei ya miaka 150 ya Ukatoliki Tanzania Bara, jubilei tunayoadhimisha mwaka huu. Katika kuitafakari historia ya uinjilishaji, hasa kipindi cha mwanzo cha wamisionari, maaskofu wetu wanakiri uinjilishaji ulifanikiwa ijapokuwa ulikabiliwa na changamoto nyingi. Na hapo hapo wanahoji, uinjilishaji mpya leo hii unalenga kuwasaidia Wakristo kuishi Ukristo kadiri ya mazingira yao ya leo na hivyo kuwa kielelezo cha kweli cha imani? Kujibu swali hili kunaalika tafakari pana juu ya namna yetu ya sasa ya kuandaa waamini na namna waamini wanavyojiandaa kupokea sakramenti za awali, yani ubatizo, ekaristi na kipaimara, kuanzia ngazi ya vigango, parokia na majimbo. Kwa mwanga wa masomo ya leo, tunaalikwa kuepuka kukurupusha maandalizi na hapo hapo kufufua mara kwa mara ule motomoto wa imani tunayokiri katika ubatizo, ili maisha yetu yaendelee kuwa kielelezo cha kweli cha imani hiyo daima. Vishawishi vya ule mwovu shetani havituachi hata baada ya kupokea ubatizo, na hutululisha nyuma daima tusitoe kielelezo cha imani katika maisha yetu. Vishawishi au majaribu hayo ni mengi katika maisha yetu. Yapo yaliyo mepesi, lakini pia yapo yaliyo magumu. Yapo ya muda mfupi, lakini pia yapo yanayodumu. Yapo yanayotoka ndani yetu wenyewe, lakini pia yapo yanayotoka nje. Yapo kila sehemu. Masomo yetu ya leo yanatuonesha kuwa sio sisi tu, bali Kristo naye alijaribiwa. Majaribu ya Yesu yanaletwa kwetu kutuonesha kuwa inawezekana kuyashinda majaribu. Inawezekana. Inawezekana kwa msaada wa Mungu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, kanisa natualia kuchota nguvu ya kushinda majaribu kutoa katika kufunga na kujikatalia. Kufunga na kujikatalia kunatiisha vilema vyetu ambavyo ndio chanzo kikubwa cha majaribu yetu, na kunatujengea nidhamu ya ndani tunayohitaji sana ili kuvishinda vishawishi. Kufunga na kujikatalia kunaruhusu nguvu yetu ya ndani, nguvu tuliyojaliwa na Mungu, kuongoza maisha yetu na si kuongozwa na vionjo au mivuto ya nje kama chakula, vileo, burudani, ambavyo kwa siku hizi 40 tunajifunza kuviwekea nidhamu. Mtakatifu Alfonsi Maria Liguori kuhusu vishawishi anafundisha kuwa kuna aina ya vishawishi ambavyo ili mtu avishinde lazima avikimbie. Kristo aliyeshawishiwa na kuvishinda vishawishi awe daima tumaini letu katika kupambana na nguvu za yule mwovu, ni katika kuishuhudia imani, imani tuliyopokea na kuikiri kwa njia ya ubatizo. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.
Twelekea